hari amakuru y'igitero cyaba cyagabwe mu murenge wa Bugarama mu kagari ka Ryankana mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Amakuru yabonetse ntiyemeza ku buryo bumwe abagabye igitero kimwe n'abantu bashobora kuba bakiguyemo. Cyakora umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Lieutenant Colonel Ngendahimana yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iperereza ryatangiye ngo hamenyekane umwirondoro w'abantu baraye bagabye igitero mu murenge wa Bugarama kigahitana umugore w'imyaka 52 n'abandi bantu 8 bagakomereka. Umuyobozi w'umudugudu wa Gihigano aho iki gitero cyagabwe Bwana Nzamwita Venuste ku murongo wa telefoni igendanwa avuga ko abagabye igitero baba batagamije kwiba kuko usibye kwica nta kindi kintu basahuye. Yunzemo kandi ko iki gitero cyabaye nk'igikura umutima abaturage begereye ako kagari n'ubwo inzego zinyuranye z'ubuyobozi zaje kubahumuriza.
Ari abajura baje kwifunga ubuzima babura n'icyo batwara bo baraza bakangiza abaturage bakabakwifunga bagahita bacomaca bakongera bakigendera. Ubitewe n'uko rero uwo mudugudu n'amashanyarazi ntabwo hari kurumbura ngo tumenye niba bari bambaye igisirikare niba bari bambaye sivire bo twebwe icyo nakoze nimara kubageraho mbonye barembye ko namaze abageze asanga umwe yamaze kwitaba Imana abo mbo Burundi yacitse ukuguru mbona abandi bameze ukuntu mbita mpamagara komara igihuta neza kandi agari tuje twese bafashe imoto bageze ku kigo nderabuzima tubaha ubutabazi bw'ibanze inzego z'umutekano zice zatubwiye ngo kuguma twikariza umutekano kandi nabo rwose tuba turi bugufi.
Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda avuga ko nta byinshi biramenyekana kuri iki gitero. Icyo yemeza ni uko igitero cyagabwe mu masaha ya 2:00 z'ijoro cyo kuri uwa kabiri bishyira ku wa gatatu ku nzu y'ubumwero iri mu murenge wa Bugarama uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Ikindi Lieutenant Colonel Ngendahimana avuga ko bakigabye bari bitwaje intwaro kandi ko babanje kunaga grenade muri abo bantu mbere yo kubamishamo urusasu. Kugeza ubu igisirikare cy'u Rwanda ntikiravuga aho abateye baturutse uretse ko umuvugizi wacyo avuga ko habereye igitero yegeranye cyane n'aherutse kubera ikindi gisa nkacyo cyahitanye abantu babiri mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka.
Ikigaragara ni uko aho byabereye ni igice cy'umunsi gikorwamo ikibazo cy'imiti gusa nk'icyo gishobora guteretsa hose n'abantu bari bavuye batuye baturutse i Burundi mu kwezi kwa gatatu kugira ngo umwaka ariko ntabwo kuri ubu ngubu twahamya ko ari nabo basuye kuko ntabwo twashoboye nta makuru twe turabona ahagije.
Abo babikoze mu kwezi kwa gatatu ntacyo kugeza ubu mwari mwabasha kumenya baturutse he se mwarabafashe bimeze bite byo?
Icyo gihe bahise nabo birukanka ndabona ni ahantu hafi y'umupaka bahita bambuka basubira i Burundi. Ntabwo rero twashoboye kumenya abariho ntabwo twakomeza kwihanganira ko abaturage bacu bakomeza kutakariza ubuzima mu bikorwa n'ibinyabiziga nabi kandi bishoboka byose biragakora kugira ngo bihagarare.
Nta mutegetsi n'umwe wari watangaza impamvu y'iki gitero gusa uko bigaragara birasa n'aho inzego z'umutekano zafashe iki kibazo nk'igifite uburemere buhambaye kuko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Francis Kaboneka ari kumwe na komiseri mukuru w'igipolisi cy'u Rwanda Emmanuel Gasana mukuru w'ingabo z'igihugu zirwanira ku butaka bose bazindukiye mu Bugarama aho bahamagariye abaturage kuba maso no kumenyesha kandi inzego zishinzwe umutekano ikintu kidasanzwe babonye aho batuye. Kugeza ubu nta mutwe w'abarwanyi cyangwa se abandi bantu ku giti cyabo bigeze bemeza ko aribo bagabye icyo gitero. Asuta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.